Já, hæstvirtur forseti, úr því að þetta er allt svona skýrt hjá háttvirtum þingmanni, þá ætlum ég að spyrja hvers vegna verið að semja um álver í Hafnarfirði úr því að þetta á að fara norður. Hvernig stendur á því?
Það
er Reykjavíkurlisti.
Það er ekki alls þetta?
Mér skildist það áðan að það væri stjórnvöld sem réðu einhverju hér um. Og síðan langar mig að spyrja háttvirtan þingmann, hann talaði hér um að ríkisstjórnin sem hann styður að hún ræki nútíma byggðastefnu. Hvernig stendur á því að þessi byggðastefna hefur komið út sem eyði byggðastefna allan tíma sem þessi ríkisstjórn hefur setið? Byggðirnar hafa verið að hopa allt land og þegar að hæstvirtur ráðherra er að vitna hér í fjölgun á landsbyggðinni, þá er hann að taka með fjölgun á höfuðborgarsvæðinu. Það er verið að taka með fjölgun sem á sér stað hér í Árborg og hér upp í Borgarfirði sem hefur ekkert með landsbyggð að gera í raun og veru. Þetta er áhrifarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Eina fjölgun út á landi nánast er á Akureyrarsvæðinu og búið. Og nú, það er búið
þingmaður. Háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari.